Veliko število zborov, tako posvetnih kot cerkvenih, velik narodnostni vidik zborovskega petja na južnem Koroškem, pomankanje strokovnjakov in skladateljev. To je le nekaj podarkov, ki jih je na drugi konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije ob predstavitvi zborov na avstrijskem Koroškem predstavil magister Stanko Polcer, ki poučuje glasbo in vodi mladinski zbor na Zvezni gimnaziji, Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, poučuje oblikovanje glasu, nauko glasbi in tudi vodi mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža v Podjuni. Takole je dejal o razmerah na južnem Koroškem, kjer je zborovsko življenje zelo razgibano.
Okoli 60 takih posvetnih pevskih skupin imamo na južnem Koroškem, poleg tega cel kup še, bi rekel, cerkvenih zborov. Praktično v vsaki fari na južnem Koroškem obstaja tudi nek cerkveni zbor. In to so morda v narodnem smislu morda še bolj važni faktori, dejavniki, ponekod kot pa društveni zbori. Ampak tu sedaj se danes čisto osredotočam na to torej sliko, kako zgleda z našimi posvetnimi društvenimi zbori. Jaz bi rekel, da je ta pogled ali pa ocena tega našega dela je lahko zelo, zelo različna. Če gledamo, ali pa če gledate recimo iz Slovenije na južno Koroško, potem marsikdaj slišim precejšno kritiko tudi na naše delovanje. Tukaj doživljamo stvari večplastno. Ni samo strokovni vidik, ampak je tudi zelo, zelo važen, večinoma tudi najvažnejši, ta neki narodni vidik na naše delo.
Tako magister Stanko Polcer o zborovskem življenju na Koroškem. Zbori so seveda del društvene dejavnosti, ki pa ni omejena le na zborovsko petje.
V glavnem so naši zbori nekako del kakšnega posvetnega društva in društva, tudi imajo navadno zelo razvejano dejavnost, pogosto tudi gledališko dejavnost, potem izobraževalno dejavnost, razna predavanja organizirajo in pa tudi med drugim potem pevsko dejavnost. Sploh v medvojnem obdobju, recimo v prejšnjem stoletju, je bila sploh gledališka in pa izobraževalna naloga teh društev na prvem mestu in so zbori bili bolj nekako bolj v zadju, šele po drugi svetovni vojni lahko rečemo, da so zbori stopali za svojim delovanjem še bolj v ospredje. Večina teh slovenskih društev je potem učlanjenih ali v Slovensko posvetno zvezo ali pa v Krščansko kulturno zvezo. Da imamo dve taki organizacije, tudi v bistvu rezultat ideološke razdvojenosti med koroškimi Slovenci. Pri nas na Koroškem je bila zelo močna v 50-ih, 60-ih letih po drugi svetovni vojni. To je imelo tudi programske posledice v naših zborih in. Dan danes je v bistvu tako, da lahko rečemo, da je med Krščansko kulturno zvezo, Slovensko posvetno zvezo zelo tesno sodelovanje, se v bistvu zelo izpopolnjujejo in veliko naših društev se tudi kar od vsega začetka učlani v dve osrednji organizaciji, da s tem nekako iz podeželja nekako skušajo dati impuls, češ da pravzaprav te razdvojenosti ni treba več.
Mi pa zdaj prisluhnimo kvartetu Borovlje in skladbi Goreči ogen.
Goreči ogen brez plami. Bleda luna in minjo prašam, kaj povedat mi ima, albo na se za blake skrija, mi odgovora ne da, albo na se za blake skrija.
Kot smo slišali, v pripovedi magistra Stanka Polcarja je zborovsko življenje na Južnem Koroškem del društvenega življenja in da je to nekako razdeljeno na dve organizaciji, Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko kulturno zvezo. In kot je še povedal, je to zelo množična dejavnost.
Zborovske petje danes na Južnem Koroškem nekako združuje ali pa vključuje v neko kulturno delo največ ljudi. Imamo odlične gledališke skupine, imamo odlične športne skupine, ki so zelo, zelo uspešne pa veliko delajo, ampak številčno je to sigurno na prvem mestu, namreč zborovsko petje. Združujejo naše rojake. Mi smo vam predstavljati, v kakšnih situacijah živijo naši ljudje tu. Večinoma hodijo nekam na delovno mesto v Celovcu, v Velikovcu ali pa ne vem kam, v nemško okolje. Skot cel teden večinoma živiš nekako v nemškem okolju, če nisi slučajno učitelj na slovenski gimnaziji kot jaz, ampak drugače živiš v nemškem okolju. In je to tedensko srečanje v zboru nekaj tako bistvenega za ohranitev slovenščine, da si to nekdo iz Slovenije težko predstavlja. Ne veš. Krepi torej tudi to narodno hrbtenico. Če greš v zbor, če nastopaš z zborom, potem si se tudi v javnosti deklariral kot Slovenc. In to ni kar tako pri nas na Južnem Koroškem. Dan danes imamo že tu druga situacija, ampak v povojnih letih je, to ni bilo kar tako se priznati za Slovenca tukaj na Južnem Koroškem, kajti asimilacijski pritisk je bil zelo, zelo močen. In je ravno to nastopanje, zborsko nastopanje, torej veliko pripomoglo k temu, da so bili bolj, bi rekel, utrjeni v narodni zavesti potem. Daje občutek neke skupnosti. Čeprav nas je že tako malo, smo kljub temu še obstajamo. Se pravi, če pojemo, imamo občutek, da smo še nekaj. Čeprav se drugače zgubiš v tem nemškem morju, bi rekel. In pa seveda ohranja veselje do slovenščine.
Magister Stanko Polcar je podaril, da zborovsko petje na Južnem Koroškem krepi narodno hrbtenico. Kaj pa strokovna plat zborov?
Če pa nekako gledamo iz bolj strokovnega vidika, potem pa stvar zgleda malo bolj problematična. Če razmišljam o tem, se mi zdi, da je malo ena paradoksna situacija pri nas. Po eni strani smo ponosni na našo narodno pesem, stopimo skupaj, zapojemo in imamo občutek, da smo središče sveta, pa da je, in ne opazimo, da so karavanke nekje naša meja, pa da v bistvu nam manjka horizont. Mi ne gledamo na to, kaj bi bilo še možno peti, temveč smo zadovoljni z našo narodno pesmijo, jo uživamo, se kopamo v njej. Se pravi, to je ena stvar, mi smo mi, to je neka taka izjava. Druga pa to, neki strah, češ, ja, glavno, da še primimo skup, glavno, da še pojemo, prosim, ne vozi nas s kakšnimi, bi rekel, programi, ki so prezahtevni za nas, kajti narodni vidik, vodimo veselje, da se ljudje sploh še sačavajo za slovensko pesem. No, to vidim kot zelo, zelo močen faktor, da je težko nekako napredovati tudi v kvaliteti. Sicer pa moram reči, da kjer sem sam deloval, sem se z temi argumenti srečaval, če sem prodrl včasih tudi z težjimi programi, potem sem doživljal le obratno situacijo, da so ljudje postajali ponosni, če so delali tudi težje stvari in kar naenkrat dobivljali tudi lepe kritike tudi strani nemških poslušalcev in da je seveda potem ta zavest, češ, da le nekaj zmoremo, potem zrasla. Ampak tu moraš še le skozi in to je včasih zelo, zelo težavno.
Magister Stanko Polcer bo svoje razmišljanje nadaljeval po skladbi zbora Podjuna iz Pliberka. Poslušamo razmišljanje, prispevek magistra Stanka Polcarja o zborovskem življenju na Južnem Koroškem. Slišali smo, da so zbori del društvenega življenja, da je narodnostni vidnik zagotovo precej pred strokovnim. In kakšni so problemi zborovstva na Južnem Koroškem?
Velik problem vidim tudi v tem, da manjkajo pri nas nekako strokovnjaki. Veliko premalo jih je, samo peščica ljudi dan danes recimo lahko pogleda na neko izobrazbo na Koroškem konservatoriju ali na kakšni glasbeni univerzi. Zelo malo nas je tistih, ki smo kaj takega zaključili. Večinoma še danes delajo ljudje, ki so bolj samouki, ki so se učili kakšnega instrumenta in pač v vasi bili prisiljeni ali pa iz veselja prevzeli potem kakšen zbor. In pa organisti seveda. Ti so pogosto na obeh področjih, na cerkvenem pa na društvenem področju. Drug problem, ki ga vidim tudi pri nas na Koroškem, je tudi ta, da manjkajo nekako skladatelji, ki bi ustvarjali nove kompozicije. Tu imamo po eni strani kot sodobne, bi rekel, skladatelje. Tu navajam tri, ki so zelo različni. Jože Ropic, cerkveni glasbenik, ki je veliko ustvaril v zadnjih desetletjih na tem področju, tudi razne kantate, duhovne kantate in torej na tem področju marsikaj naredil. Edi Oraže je mlad glasbeni pedagog in skladatelj, ki je zaključil ravno letos tudi na Celovškem konservatoriju študij kompozicije in je s tem pravzaprav edini, ki med koroškimi Slovenci, ki lahko pogleda na takšen zaključek. Hanzi Artač je človek, ki prihaja bolj iz narodno zabavne glasbe in ta je tudi v zadnjih desetletjih predvsem torej ustvarjal skladbe, ki so v duhu narodno zabavne glasbe prirejene za zbore. Torej, tako, iz teh treh, ti trije, čeprav Hanzi Artač pravzaprav nima neke, bi rekel, glasbene izobrazbe, ampak ima čut za melodijo in je veliko tudi na tem področju ustvaril. Poleg tega je pa precej ljudi še takih, ki aranžira to in drugo, ampak komponisti so zaenkrat v glavnem ti trije.
Magister Stanko Polcer se je dotaknil tudi otroških in mladinskih zborov in njihove perspektive.
Pri otroških in mladinskih zborih je opaziti en velik zagon, veliko veselje. To se vidi tudi vsako leto ob reviji mladinskih zborov, katero prireja recimo Krščanska kulturna zveza. Tam jih nastopa okoli 22 je in torej to je vedno en velik živ žal in smo lahko veseli, da je na tem področju torej res ena širina in velika zagnanost, kajti iz tega potem lahko nastane tudi več. V glavnem so voditelji teh otroških mladinskih skupin učitelji, ljudskošolski, glavnošolski učitelji pri nas, ki se vključujejo potem tudi v društva. Tudi na tem področju še nekako kar nekaj literature nastaja, recimo Lenčka Kupa ima na tem področju velike zasluge ali pa en Edi Oraže. Pri moških zborih je situacija taka, da so, bi rekel, programsko nekako v tej pesmi 19. stoletja, umetni pesmi 19. stoletja zelo doma, oziroma to gojijo zelo radi in po drugi strani narodne pesmi, pri redbah Kernjaka, Kramovca, Švikašiča in drugih in kar je zelo v ospredju v zadnjih desetletjih, to je popularna pesem, to pa ne samo med slovenskimi koroškimi zbori, temveč tudi med nemškimi koroškimi zbori, da torej skoraj ni od zbora, ki ne bi pel tudi popularno literaturo. Pri mešanih zborih je tu situacija malo drugačna, saj nek večji zagon v smislu zahtevnejše literature. Imamo različne programske usmeritve, o tem bi lahko na dolgo in široko govoril, pa ne bom. Če pa nekako posplošimo, pa lahko rečemo, da se seveda tudi v glavnem bavijo z narodno pesmijo, z narodno umetno pesmijo. Tu najdemo še večkrat tudi kake, bi rekel, predstave novejših slovenskih skladb, tudi kar moški zbori skoraj da ne pokažejo, pesmi drugih narodov in popularna glasba spet. Torej, zelo v ospredju. Pri mešanih zborih nekako, se mi zdi, izstopajo v programskem smislu. Mešani pevski zbor Podjuna, ki ima tu svoj sedež v tem kulturnem domu, potem mešani pevski zbor Sel, Galus, katerega vodi gospod Jože Ropec, in pa mešani pevski zbor Danica. Ti zbori so nekako v zadnjih desetletjih skušali tudi sokvarjati s kakšnimi zborsko-orkestorskimi skladbami, so šli tu ali tam na kakšne tekmovanja, tako da so malo, bi rekel, razširili svoj horizont.
Mi pa zdaj prisluhnimo vokalni skupini Klika in skladbi Vse bo dobro, ki jo bo v nadaljevanju še omenil magister Stanko Polcer.
Človek, ljubljen je vsak je sričen, Božica vodu čaka, ljubizni samo je vdana. Dan vsak, dan vsak, brez tebe je nesričen, srčece pa
Slišali smo že o narodnem vidiku, o glasbeno-strokovnem vidiku in tudi o perspektivah zborovskega petja na Južnem Koroškem, kot ga je opisal magister Stanko Polcer. No, spregovoril pa je še o eni posebnosti, ki prihaja z Južne Koroške.
Zelo poljubljene pri nas na Južnem Koroškem so male vokalne skupine, recimo Smrtnikovi fantje, Oktet Suha, Klika in še posebej bi izpostavil, glede na kvaliteto, recimo skupino Voxom, ki ima tudi sedež v tej hiši in to je neka vrsta a cappella jazz skupina, ki se v zadnjih letih zelo, zelo uveljavlja pri nas in je torej izredno kvalitetna. Po drugi strani je pač treba nekako reči tudi to, po eni strani je veliko dejavnosti, veliko zborov tudi, manjka pa vrh neke piramide. Smo kot piramida brez vrha. Se mi zdi, da nekako manjka povezava do zborovskega ustvarjanja v Sloveniji, da mi sami premalo poznamo, kaj je novega nastalo v Sloveniji na skladateljskem področju. In ja, žal te povezave ni v tej meri, kot je recimo na Primorskem. Primorska Slovenija, tu je ta povezava, se mi zdi, že tradicionalno veliko boljša in pa plodna kot pa med nami. In tudi med nami je, se mi zdi, v prejšnjih desetletjih bilo boljše, ker smo dobivali včasih konkretne ponudbe iz Slovenije, ko so nas potem tudi iz central, z naših celoških central vabili, češ naj gremo v Slovenijo in tudi tu komunikacija zaenkrat ne deluje tako, kot bi lahko ali pa kot bi bilo dobro. Manjkajo strokovnjaki solo petja, ki bi na podeželju potem tudi dali boljše podlage. Ja, treba se nekako iz lastnega izobraževati lastni kader, treba se bo spostaviti neke vezi do Slovenije tudi, tako se bo lahko razvilo kaj naprej. Nek pozitiven aspekt bi v koncu še nekako omenil, to je glasbena šola, ki je lansko leto začela za eno dvoletno izobrazbo. Imamo 18 učencev v tej šoli, zborovodski šoli in torej, da se nekaj predavateljev in skušamo delati tako v modulih, to kar pomeni, enkrat mesečno se srečamo za cel dan in tam intenzivno delamo. Skušamo biti v tesni povezavi z društvi, s krajevnimi društvi. Se pravi, da od časa do časa gremo s kakšnim modulom, v prejšnjem dogovoru seveda z zborovodi, z zbori na podeželju, da gremo pa oblikujemo del modula tudi na podeželju. In da je tako neka povezava, da naši ljudje, učenci spoznavajo konkretno situacijo na podeželju, po druge strani pa tudi potem pevci vidijo, da se le nekaj dogaja, da bodo tu bodoči zborovodi. Jaz bi zaključil s tem, da rečem, samo tam, kjer so bili v preteklosti v zadnjih desetletjih nekako zavedni duhovniki, samo tam, kjer so redno delovala slovenska društva, tam so tudi danes še zavedni Slovenci. Lahko gremo skozi vse naše slovenske vasi na Južnem Koroškem in bomo povsod videli, se je kulturno kaj dogajalo, so tudi še zavedni Slovenci ali pa če je v cerkvi bilo. In zato velja tem ljudem, to je velika zahvala.
Tako magister Stanko Polcer o slovenskih pevskih zborih na avstrijskem Koroškem na drugi konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. V zadnjem delu je omenil tudi a cappella skupino Voxon. Mi zdaj le prisluhnimo v skladbi Na robu dneva.
Zgubi.
čas očel.
Daj smih od ruški jej zleni. Mine čas i cim se zdi, se hitreje se svit vrti.
Se zgubi. Vse, kar je nekuč bilo, vse je odšlo.
Vse je odšlo, zdaj si želim mladost nazaj. Mladost nazaj.